SEB bankas ikgadējās aptaujas mērķis ir noskaidrot finanšu direktoru prognozes par uzņēmējdarbības vidi, būtiskākajiem izaicinājumiem un attīstības plāniem sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos. Aptaujā piedalījušies aptuveni 300 Baltijas lielo uzņēmumu finanšu direktori. Kā skaidro SEB bankas valdes loceklis Ins Krasts, pagājušā gada aptaujā uzņēmumu noskaņojums kopumā bija vērtējams kā pozitīvs, taču šogad tas ir manāmi pasliktinājies un iemesli ir vairāki.
Jāžonglē vienlaicīgi ar vairākiem izaicinājumiem, tādiem kā inflācija, enerģijas cenu kāpumi, darba spēks, iegādes ķēdes, un tam pāri vēl visi ģeopolitiskie riski, un tas noteikti ietekmē to kopējo noskaņojumu. Ņemot vērā tās ekonomikas perspektīvas vaināšanās, nav jau pārsteigums, ka arī lielo uzņēmumu finanšu direktora skatījums uz nākamā gada uzņēmējdarbības nosacījumiem ir pasliktinājies.
Ja pērn 51% respondentu biznesa vidi Latvijā novērtēja pozitīvi un ļoti pozitīvi, tad šogad tie ir 32%. Krasts izceļ, ka interesanti ir tas, ka Latvijas uzņēmumu finanšu direktori vislabvēlīgāk no Baltijas valstīm izsakās par sava uzņēmuma finansiālo situāciju. Pagājušā gada aptaujā, kā nākotnes riskus, Baltijas uzņēmumi atzīmēja atkārtotus Covid ierobežojumus, kvalificēta darba spēka trūkumu, kā arī preču un pakalpojumu cenu kāpumu. Savukārt šogad Baltijā kopumā risku augšgalā atrodas ģeopolitiskā situācija. Igaunijā un Lietuvā bažas par ģeopolitiku ierindojušās pirmajā vietā, bet Latvijā uzņēmumi šo risku ierindo otrajā vietā aiz preču un pakalpojumu cenu kāpuma.
Tā nenoteiktība karam gan turpinoties, gan tā ģeopolitiskajai situācijai sāsinoties, tas noteikti atstāja iespaidu arī uz to lēmumu pieņemšanu, jo lēmumus pieņemt noteikti prasās vairāk noteiktīgu saprašanu. Ja tā nav, tad lēmumi tiek atrasti, tāpēc arī tas ģeopolitiskais risks šogad ir faktiski pirmajā vietā.
Neskatoties uz bažām un dažādiem riskiem, Baltijas lielo uzņēmumu pārstāvji aptaujā norādījuši, ka tiem joprojām saglabājas vēlme investēt un investīciju plāni mainīti netiks, pat neskatoties uz procentu likmju izmaiņām. Lielākā daļa aptaujāto Lietuvas uzņēmumu kā prioritāti nākamajam gadam norāda investīciju turpināšanu. Savukārt lielākā daļa aptaujāto Igaunijas uzņēmumu norāda, ka nākamā gada prioritāte tiem būs koncentrēšanās uz digitalizāciju, automatizāciju un inovācijām.
Loģiski un gudri liels fokus būs uz digitalizāciju, automatizāciju, inovācijām. Tas viss vērsts uz tādu efektivizēšanu un meklēt iespējas, kā padarīt uzņēmumus efektīvāks, varbūt ko darīt savādāk, jāskatās pozitīvā noskaņojumā.
Arī Latvijā, tāpat kā Igaunijā, uzņēmumi visbiežākā nākamā gada prioritāte min koncentrēšanos uz trīs iepriekš minētajiem laukiem, taču teju vienlīdz svarīga tiem būs izmaksu samazināšana. Arī Lietuvā un Igaunijā izmaksu samazināšana ir starp top 3 prioritātēm.
Tas tikai norāda uz to, kad uzņēmumi meklēs iespējas efektivizēties un darīt visu, lai uzlabotu finanšu situāciju, ja tas nepieciešams pieeja pie finanšu resursiem, lai nodrošinātos neprognozējumībai, kādiem satricinājumiem.
Krasts norāda, ka uzņēmumi, kas ir visbažīgākie par nākotni, ir tie, kas nodarbojas ar ražošanu un patērē vienu vai otru energoresursu. Šie ir tie uzņēmumi, kas sagaida atbalstu no institūcijām un arī no bankām. Prognozēs par inflāciju Latvijā vērojams vispesimistiskākais noskaņojums Baltijā, proti lielākā daļa Latvijas uzņēmumu finanšu direktoru prognozē, ka nākamā gada laikā inflācija būs 10 līdz 12% robežās, bet kaimiņvalstīs tā domā mazāku uzņēmumu pārstāvju. Vairāki jautājumi aptaujā uzņēmumiem uzdoti arī par ietekmi uz vidi. Latvijā un Igaunijā uzņēmumi zaļās investīcijas nākamā gada laikā visbiežāk plāno veikt CO2 pēdas nospieduma mērīšanā, bet Lietuvā ilgtspējīgas stratēģijas izveidošanā un izvēršanā. Rihards Plome, Latvijas radio.